Podobe znanja.
Gostja tokratnih podob znanja je doktorica Irena Maček, izredna profesorica na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, kjer poučuje na dodiplomskih študijih varstvena biologija in sredozemsko kmetijstvo ter na magisterskem študiju varstvo narave. Raziskovalno pa deluje v okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Osrednje področje njenega raziskovanja je ekologija tal in še prav posebej mikoriza, sorazmerno slabo poznan, toda ključen simbiotski odnos med glivami in rastlinami. Z doktorico Ireno Maček sem se pogovarjala Nina Slaček.
V zadnjih 40 letih smo na svetu izgubili 1/3 rodovitnih tal zaradi erozije in zaradi zasoljevanja, ki je posledica pretirane rabe mineralnih gnojil. Pridelava hrane na svetu se je v tem istem obdobju pa samo povečevala, kot da med rodovitnostjo prsti in rodovitnostjo polja, koliko torej pridelka dejansko zraste na njem, ni več nobene neposredne povezave. Toda danes vendarle postaja vse bolj jasno, da takega trenda neskončno dolgo ne bomo mogli vzdrževati. Je tako, doktorica Irena Maček?
Ja, je tako. Sigurno so rodovitna tla en naravni vir, ki je neobnovljiv, kar pomeni, da ga v času življenja, ne, recimo nekega človeka, ne moremo obnoviti. Dejansko traja lahko več tisoč let, da se formulira nekaj centimetrov rodovitnih tal, jih pa zelo intenzivno uničujemo. Ne. Vse skupaj se je nekje začelo že v 60-ih, 70-ih letih z prvo zeleno revolucijo.
Zeleno revolucijo?
Zeleno, ja, zaradi tega, ker nekako smo ljudje dobili občutek, da kontroliramo naravo, ne, da smo nad naravo in da jo lahko v bistvu do te mere na nek način zmanipuliramo z umetnimi gnojili, z pesticidi, da pač ne bo več težav recimo s hrano. Ne. Ampak se je izkazalo, da na dolgi rok to nikakor ni ena rešitev, da se bo narava oprla in se tudi opira, tako kot zdaj, ne, s tem znanjem v bistvu lahko vidimo in vidimo tudi dogodke, ki se dogajajo, se pravi klimatske spremembe, globalne spremembe na splošno, onesnaževanje, odpornost na razne antibiotike, pesticide in tako naprej. Je kar nekaj težav, ne, ki izhajajo verjetno iz tega, da smo sisteme, naravne sisteme spravili ven iz ravnotežja. Nasplošno je bilo pa ne samo kmetijstvo, ampak v tem času, tam 70-80 leta, se je tudi veliko bolj onesnaževalo. Ne. Zdaj uporabljamo recimo neosvinčen bencin, večina, saj v Evropi, moramo vedeti, da pač ja, tlele imamo ene posebne razmere. Ne. Cel svet seveda ne deluje tako in marsikje se še vedno onesnažuje, ampak saj v Evropi težka industrija in te tovarne imajo čistilne naprave, se pravi, ni več nekih izpustov težkih kovin, ni več takih katastrof okoljskih, kot so se dogajale recimo na Koroškem pri nas, kjer so tla še vedno onesnažena s težkimi kovinami, tako da je v bistvu na teh območjih že kar rizično, ne, sploh bivati. Ja, dogaja se urbanizacija, dogaja se pozidava, to je en način izgube rodovitnih tal, ki je praktično dokončen. Ne? Če enkrat zabetoniraš tla, so zapečatena in to je ena velika škoda, ampak z naraščanjem števila prebivalstva je to nekakšna realnost. Res je pa ta, no, velika razlika med Evropsko unijo, recimo, ali pa tudi Ameriko, ali pa bolj razvitim svetom, pa manj razvitim svetom in tistim, ki se zdaj zelo hitro razvija, kjer pa spet se dogajajo globalno močni pritiski na, recimo, na prehrambene vire in spreminja se način prehranjevanja. Recimo v teh hitro razvijajočih se kulturah, ne vem, Kitajska, Indija, se močno povečuje poraba mesa. In vemo, da prav ta hrana, ne, kjer uporabljamo veliko mesa, recimo goveje meso, govedina je sploh problematična, ker vemo, da govedo ne samo, da se za krmo uporabi ogromno hrane, ne, rastlinske hrane, da se izsekava gozdove, recimo porečje Amazonke je ogroženo zaradi tega, ker so tiste ogromne farme, tam uporablja se veliko antibiotikov, kar povzroča rezistenco. tudi takih bakterij, ki lahko napadejo človeka. Ampak težava je pa sploh z govedom tudi ta, da proizvajajo metan. Ne? To so prežvekovalci, v vampu imajo posebne simbionske bakterije in to je še en toplogredni plin, ki je še veliko bolj tako potenten kot ugljikodioksid. Ne?
Težave so nedvomno zelo prepletene in številčne. Pritisk na naravne vire in na, v tem konkretnem najnim primeru na prst, da na njej zraste dovolj in vse več hrane, ki jo potrebujemo za svoje potrebe, je nekako vse močnejša. Obenem pa z vsemi temi že omenjenimi načini proizvodnje sodobnimi pravzaprav uničujemo prst. In načeloma vsakdo vendarle ve, da v zemlji živi ogromno mikroorganizmov, da je to zelo bogat življenjski prostor, ampak pravzaprav kljub v bistvu velikemu pomenu tega življenja pod našimi nogami, vemo o njem presenetljivo malo, doktorica Irena Maček.
Ja, malo, ampak se znanje, bom rekla, eksponentno hitro povečuje. Ne? In ne gre samo za tla, gre nasplošno za mikrobiome. To je nek termin, ki se je pojavil v zadnjih letih. Torej vse mikrobe v nekem okolju. Lahko govorimo o mikrobiomu človeka, mikrobiomu rastlin, mikrobiomu samo korenin, mikrobiomu ust, posameznih delov in mikrobiomu tal. In zdaj res kažejo študije, da so samo živa tla res funkcionalna, tla funkcionalna v smislu, da podpirajo rast recimo rastlin na en tak trajnosten način. To, kar se je dogajalo v tej prvi zeleni revoluciji, ne, ko smo rekli, da so uporabljali pesticide, mineralna hranila in selekcijo rastlin tudi v tako smer, se pravi žlahtnenje, da so bile zelo odzivne na ta lahko dostopna hranila, lahko topna hranila, se pravi na gnojila. Obenem so bile pa neodzivne recimo na tiste naravne dejavnike, recimo mikorizne glive, naravne mikrobe, ki bi lahko na naravni način preskrbele rastline z hrano. Hrano, mislim, minerale. Ne? Ker rastline so primarni producenti. To so organizmi, poleg nekaterih bakterij, to so organizmi in planktona, ne, ki lahko iz svetlobne energije proizvajajo kemično energijo, se pravi organski ogljik v obliki hrane, ki jo pa potem porabljajo vsi. Zaradi tega je celotna ta prehrambena veriga ali pa mreža povezana do človeka in preko živali, kot je govedo in tako naprej. Ne. In zaradi tega pravijo tudi, no, da je ta druga mogoče zelena revolucija na vsak način vključuje tudi mikrobe. In mikrobi v tleh so, tla so eno najbolj bogatih, pač biodiverzitetno bogatih okolij. V zraku, v vodi je bistveno manj mikroorganizmov v primerjavi recimo na neko površino v primerjavi z tlemi. Sploh pa območja korenin, tako imenovano rizosfera, je tisto, kjer je res neka taka oaza. Rastline v tla pač oddajajo ali pa transportirajo kar velike, velike količine ogljikovih hidratov, se pravi nekaj od tistega, kar proizvedejo s fotosintezo, porabijo za rast, kar veliko količino pa investirajo v neke snovi, ki jih izločajo skozi korenine. Lahko so to ogljikovi hidrati, ki jih potem zelo hitro porabijo mikroorganizmi ali pa tudi določene pač kemične snovi, s katerimi spreminjajo potem tisto mikrookolje okrog korenin, da lažje pridejo do hranil, do mineralov. Ne? In seveda za to fotosintezo ja, pa potrebuje tudi ogljikov dioksid. Tako da na koncu res vidimo, da se vse poveže, cela ta globalne spremembe, se zato tudi imajo tako imene, poveže v eno celoto.
Zdaj ste že deloma zajeli tudi pravzaprav vaše osrednje raziskovalno področje, doktorica Irena Maček, namreč mikoriza, torej simbiotski odnos med glivami in višjimi rastlinami, prav ta prenos, kako rastline prenesejo neke snovi v tla in jih tam porabijo, tam že večji mikroorganizmi, ti pa spet priskrbijo rastlinam druge snovi. To je izrednega pomena, se zdi, za številne rastline, pa vendar je to neko področje, ki se prav zdaj intenzivno raziskuje. Šele zdaj, če lahko tako rečem.
Ja, področje je zacvetelo, lahko rečem. Ne? Recimo še te pioniri raziskav mikorize, tudi vse se je tam dogajalo okrog 70-ih let, ne? tisti so nekako orali ledino in je bila to čist taka obrobna stvar, ne? Obrobna zadeva in marsikdo je rekel, kaj se spoh s tem ukvarjaš, pač neke glive, ki živijo v koreninah. Ampak danes vemo, da so te glive prisotne praktično pri 90% vseh rastlin, da so prisotne že odkar so rastline kolonizirale tla, zemljo, se pravi kopenske ekosisteme. To je več kot 450 milijonov let. V fosilih so našli ostanke teh gliv, recimo, ki so zelo podobne današnjim. In to so evolucijsko zelo, zelo uspešni organizmi. Sicer si ljudje radi zelo tako romantično predstavljamo to stvar, torej rastlina daje glivam ogljikove hidrate, glive so nekatere skupine popolnoma odvisne od ogljikovih hidratov, ki prihajajo iz te fotosinteze, glive pa v zameno vračajo in dovajajo rastlinam minerale, sploh fosfor, dušik, tudi določena mikrohranila, ampak načeloma rastline lahko shajajo čisto redu tudi brez mikoriznih gliv. Ne? Torej, ne potrebujejo jih nujno za rast. Če imajo lahko dostopna hranila, tako kot iz lahko topnih gnojil, bojo rastline rasle in bojo praktično izključile transporterje, ki jih imajo v koreninah, da ta hranila, te minerale prevajajo prek njihovih membran v njihove celice. Samo v primeru, da so rastline malo tako podhranjene, kar se tiče mineralov, bojo vključile mikorizne glive in jih bojo seveda na nek način tudi stimulirale zato z ogljikovimi hidrati.
To se nekako tako sliši, če se malo pošali in kot da, če imajo rastline na voljo hitro hrano, ne bodo posegle po morda bolj zdravem obroku.
Ja, v bistvu cela narava tako funkcionira in ljudje smo del narave in nismo prav čisto nič posebnega, čeprav, tako kot sem že večkrat povdarila, si radi to domišljamo. Ja, lahko dostopna hrana, pa če gre za neko energetsko razliko. Ne? V naravi je tako, da organizmi varčujejo z energijo in če je nekaj lažje dostopno, torej če ti ni treba plačati za minerale, z ogljikovimi hidrati, boš seveda to rajš porabil za tvorbo lastnih semen ali pa, ker v bistvu se vse na koncu konča pri reprodukciji organizma in širjenju njihovih genov naprej. Tako da je vse zelo tako fino balansirano, ampak to ravnotežje lahko funkcionira samo v sistemih, ki so v ravnotežju, kjer ga mi kot ljudje recimo, če uporabimo če dam primer, nek totalni fungicid, ki pobije vse glive, škodljive in koristne, torej vključno z mikoriznimi glivami na nekem področju, na neki nivi, potem se ta sistem ne more balansirati. Ne. Enostavno zmanjšamo biodiverziteto do take mere, da ni več nobene puferske kapacitete tega sistema in smo ga porinili praktično na mejo in pride do izbruhov raznih patogenih organizmov, bolezni in to se ne dogaja samo na poljih in v tleh, to se dogaja tudi v bolnišnicah in prav te mikrobiomi zdaj prihajajo na plan, torej bolnišnične okužbe, te superbakterije, ki so odporne na antibiotike, se pa vnavadi živijo prav v tistih sistemih, ki so preveč čisti. Ne? Torej neka intenzivna soba v bolnici ima premalo mikroorganizmov, ker se stalno nekaj sterilizira in čisti in podobno je na poljih, kjer se stalno poliva nekih pesticide, fungicide in tako naprej. In enostavno ni sistema, ki bi balansiral izbruhe teh bolezni. In zadnje čase ugotavljajo, da recimo so prav te talni mikrobi ne samo pomembni z vidika prehrane rastlin in te rasti rastlin, ampak so pomembni tudi za človeka, ker nekako balansirajo tiste mikrobe, ki so pa v našem telesu prisotni in ki lahko povzročajo neke bolezni. A ne? Se pravi, rastline in tla so toliko stran od nas, da ne prije do preskoka. A ne? Če recimo vemo, da lahko določeni mikrobi preskočijo iz prašičev, iz nam bolj sorodnih organizmov, one lahko preskočijo in postanejo patogeni pri človeku. Večja biodiverziteta pa nekako omogoča, da se te stvari uravnotežijo. In na enem zanimivem predavanju sem bila, kjer je pač predavateljica iz Univerze v Gracu povezala talno mikrobiomo mikrobioto z zdravjem ljudi tudi v tem kontekstu. Se pravi, da lahko neka lončnica, ki jo imamo v sobi, poveča diverziteto v naših tih opustošenih urbanih okoljih, ne, in rože recimo niso pomembne v nekem prostoru samo zato, ker so lepe, ampak tudi zato, ker s tem vnašamo večjo diverziteto mikrobov in to tistih koristnih, ki načeloma nas ne napadejo in ne povzročajo škode v naše okolje. Ne.
Že sem omenila, da je to področje, ki je na nek način slabo poznano. Ne. Tukaj so tako rekoč brezkončne vrste različnih mikroorganizmov in to velja tudi za mikorizne gljive. Ja. Rekli ste, doktorica Irena Maček, da je področje v razcvetu. Kaj pravzaprav so najnovejša spoznanja na področju, koliko vseh teh gliv je, kakšne so morda njihove različne vloge, kaj se vam zdi morda najbolj zanimivo?
V razcvetu je predvsem zato, ker so to glive, zdaj, ne vem, če čistko nekako postavim stvari, mikoriza, poznamo več različnih tipov mikorize. Ne? Tisto, kar poznamo gobe, jurčki, je ektomikoriza in je prisotna večinoma pri drevesih, ampak to je v bistvu zajema en manjši procent vseh rastlinskih vrst. Največ mikorize je pa arbuskularne mikorize, ki se pojavlja pri približno 75% vseh rastlin in sem spadajo tudi večina rastlin, ki jih uporabljamo pač v kmetijstvu in na travnikih in tako naprej. Teh gliv nikoli ne vidimo, se pravi, gobe pač še nekako poznamo, vse tisti največji del, ki raste nad tlemi, arbuskularnih mikoriznih gliv pa ne vidimo, so mikroskopske glive, ki jih vidimo lahko samo z mikroskopom, pa še to morfološko poznamo recimo približno nekih 200 vrst. Vse ostalo pa poznamo samo kot genski zapis, se pravi kot genotip, kot neko sekvenco. In seveda osnovni pogoj, da sploh lahko ugotovimo, koliko je teh gliv je, da imamo metode, ki omogočajo, da pregledamo veliko količino vzorcev in pogledamo vso to diverziteto v tleh. In ključnega pomena pri vsem tem je bil razvoj molekularnih metod, se pravi metod, s katerimi lahko sekvenciramo molekulo DNA, torej preberemo to kodo in v bistvu ugotovimo, za kateri organizem gre. Zdaj, še pred 10 leti je stvar izgledala tako, da si enostavno, ne vem, jaz sem bila recimo takrat tik po doktoratu in sem na univerzi v Yorku delala 4 mesece in sem v teh 4 mesecih lahko nekako pregledala nekih 500 sekvenc. Danes recimo, zdaj dobivam podatke, delamo z milijoni sekvenc, ker se je vmes zgodil en tak velik preskok v tehnologiji in to je sekvenciranje novih generacij. Zdaj so že 3. generacija, recimo tista 2. generacija, ki je trajala nekih 5 let od leta 2007, sploh ni več aktualna, stvari se vrtoglavo hitro razvijajo naprej in res imamo metode, ki imajo zadosti dobro resolucijo, da lahko ugotovimo, kakšna sploh je ta ogromna diverziteta mikroorganizmov v tleh. Kljub temu jih poznamo približno 1% in za mikorizne glive, ne vem, so zgolj in samo ocene, ampak še en problem se pojavlja, da enostavno ne vemo, kaj je vrsta. Torej, vrsta je pri nekih makroorganizmih definirana kot neke osebki, ki se razmnožujejo med sabo in imajo plodne potomce. Pri mikroorganizmih se ta koncept ponekod popolnoma podre in pri arbuskularnih mikoriznih glivah je bilo lani, v juliju je bila v Pragi konferenca, vsako leto je ICOM, to je mednarodna konferenca o mikorizi, kjer je bila neka delavnica in smo se mogoče 4 ure pregovarjali strokovnjaki iz celega sveta o tem, kaj je vrsta in ni in imajo spolno razmnoževanje in ne, ampak na koncu pač nismo prišli do zaključka. Ne? Tako da težko govorim o vrstah, lahko pa rečemo, da je biodiverziteta teh organizmov ogromna, uporablja se tako imenovane virtualne taksone. Se pravi, ne tipamo kar nekje pač v temi. Na univerzi v Tartuju v Estoniji so razvile eno tako odlično bazo, imenuje se Maria AM in je baza, kjer so praktično noter vse sekvence, torej vsa zaporedja, ki so bila opisana in objavljena v znanstveni literaturi arbuskularnih mikoriznih gliv, z vsemi meta podatki, torej ko ti odkriješ neko novo sekvenco oziroma kar vse sekvence, ki jih odkriješ recimo na nekem območju, je nekako revije zahtevajo, da to moraš nujno, če hočeš objaviti stvari, deponirati vse te sekvence, saj referenčne, no, v genske banke. Te genske banke so take ogromne svetovne baze, ki so javno dostopne in obstajajo pa tudi specializirane baze in ta Maria IM je ena taka baza, kjer se stvari še dodatno preverja, da ni noter nekih napak in potem lahko praktično vsake podatke, ko grem jaz recimo na teren, vzamem vzorec tal, naredimo vse analize, posekvenciramo DNA, pogledamo, ok, imamo, ne vem, 50 različnih vrst mikoriznih gliv, potem lahko vse te zaporedja primerjaš z podatki, ki so v tej bazi in točno ugotoviš, aha, ta je nova, te sekvence še nimamo, aha, ta je bila najdena v takem okolju in iz tega lahko potem sklepamo in v kakšnem okolju se pojavljajo in tako naprej. In v tej bazi je potem tudi določeno, da za vsako tako sekvenco jim dajo tako imenovano kodo, ki se reče virtualni takson, torej virtualna vrsta, lahko tako narekovajo, rečemo. No. Biodiverziteta pa ja, govorimo o, ne vem, tisočih in naprej. No. Za glive pa nasplošno so številke velike. Ja.
No, s spremenjenim pogledom na to, kako pravzaprav bi bilo potrebno pristopiti k recimo uporabi tal, zato da bo pravzaprav vendarle bolj trajnostno, ne, zasnovano, se razmišlja danes tudi vse bolj o tem, kako pravzaprav spodbuditi spet rastline k večji uporabi mikoriznih gliv. Torej, uporaba gre tudi v smer trajnostno zastavljenega kmetijstva.
Ja, jaz mislim, da tiste rastline, ki so naravne, ni treba nič kaj spodbujati, ker jih je že evolucija v 470 milijonih let.
Se pravi kulture.
Ja, spodbudila, ne. Ampak vračajo se, ne, vračajo se k bolj izvornim sortam marsikje, ne, v teh bolj sonaravnem kmetijstvu. Ena stvar, ki je saj za mikrobe v tleh smrt je oranje, ker to so pač organizmi, ki so prilagojeni na neke dokaj stabilno okolje v tleh, a ne, ne vem, že nekaj 10 cm pod površino tal je temperatura veliko bolj konstantna, vlaga konstantna, ni svetlobe in pač z oranjem ti obrneš zemljo na okrog in seveda te organizme, ki so navajeni na bolj mirno okolje, izpostaviš sončni svetlobi. A ne? In del tega, zakaj potem stvari dejansko boljše rastejo in tudi zato, ker veliko mikroflore enostavno propade in se sprostijo določena hranila na ta način in iz tistih trupelc mikroorganizmov potem rastline lažje pridejo do teh hranil. Če pa gledamo bolj trajnostno, je pa sigurno boljš, čim manjša obdelava tal, čim manj orat, kopat, plet, ker tudi pleveli so gostiteljske rastline, a ne, in podpirajo mikorizo. In še ena stvar, ki je zelo pomembna, je ta, da se po zimi pač ne pušča tal golih. Ker Slovenija, pač že Slovenija ima različna klimatska območja in recimo na Primorskem snega praktično ni in temperature so nad ničlo, kar pomeni, da vsaj nekaj fotosinteze lahko se recimo v bolj toplih dnevih tudi čez zimo dogaja. Ne? In to podpira seveda mikorizo. Če imamo tla gola, potem tiste spore oziroma mikorizni miceli pač leži v tleh in se nič ne dogaja. Tudi pod snegom je temperatura okrog ničle, tako da najbolj tista res, če so tla res zmrznena in da ni snega, potem najbolj ni aktivnosti čez zimo. Drugač pa pomaga, no, če so tla tudi pod zimi pokrita z zelenim pokrovom. Tako kot v naravi, travniki recimo, ne.
Vsekakor nad vse zanimivo in v prihodnosti verjetno še bolj uporabljeno področje. Sicer pa doktorica Irena Maček raziskujete tudi mikroorganizme na območjih, zelo specifičnih območjih, kjer so tla izredno bogata z ogljikovim dioksidom naravnega izvora. Zakaj?
Zakaj, ja. Tako kot sem prej omenila, ta tehnologija nova, ne, s katero lahko ugotavljamo, kaj se dogaja v tleh z mikrobnimi združbami, se je razvila v zadnjih 10 letih. In enostavno ugotavljamo, da se pač stvari v našem okolju spreminjajo, globalne spremembe se dogajajo, pojavljajo se taki dolgoročni pritiski na okolje, kjer imamo pač onesnaževanje, spremembo, rabe tal in tako naprej, kar so dolgoročni dejavniki. Dolgoročnih poskusov pa ni, ne. Enostavno poskusi, ki bi trajali, ne vem, 30-50 let, ne sledijo tem hitremu razvoju tehnologije. In zato smo mi začeli uporabljati naravne izvire ogljikovega dioksida.
Ki pa jih najdemo?
Ja, pač najdemo jih tam, kjer so tektonsko aktivna območja. Pri nas je to severovzhodna Slovenija, pač Radensko vsi poznamo. Ne vem pa, če veste, zakaj Radenska pač nastane. Gre za ogljikov dioksid, ki se je ujel enkrat davno v preteklosti v zemeljskem plašču, v tleh in potem zdaj najde pot na površje. Ujel se je zato, ker so bili veliki pritiski pa velike temperature in je prišlo do taljenja karbonatnih kamnin. In ta CO2 zdaj potuje na površje in če pride do talne vode, se raztopi v vodi, nastane ogljikova kislina in ta voda je bolj agresivna in topi minerale, torej železo, magnezijo. Ne? In vemo, da je to mineralna voda, zaradi tega potem bogata železo, magnezijem in tako kot donat Radenska. Če pa pač te vode ni, pa pride CO2 samo na površje in piha iz tal. In piha recimo tukaj v okolici vasi Stevešinci 99,9% koncentracija, mislim, CO2 z zelo čist, ne, 99,9% je.
Samo v zemlji je praktično samo CO2.
Večinoma, kisika. Ja, kisika ni, ne, in gre za hipoksično okolje, torej okolje, ki je podobno nekim poplavnim območjem recimo, in ja, ogljikov dioksid. In seveda ni povsod enaka ta koncentracija, temu se rečemo feta ali naravni izvir ogljikovega dioksida. Nastanejo taki naravni gradienti, ki jih pa mi zdaj uporabljamo kot neke dolgoročne poskuse. In dejansko je, lahko rečem, da so te ekološke raziskave zdaj vedno bolj direktno povezane z, in relevantne za pač globalne spremembe, ker na ta način smo dobili nek poskus, kako lahko nek dolgoročen selekcijski pritisk vpliva na naravne združbe na nekem travniku v tleh. Sploh v tleh je to najbolj izrazito, ker ta CO2 prihaja iz tal, ne. Takih eksperimentov ni, ne, v svetu. So seveda temu fete prisotne še druge in tudi še kje druge delajo razne raziskave, ampak mogoče je poudarek kaj drugačen. Ponekod je pa tudi tako, da so prisotne razne druge komponente še v tem plinu. Recimo kar predvsem v feti v južni Italiji, v Pompejih ali pa no, neka rimska boginja je celo Mefitis, ne. In moram povedati, sem zelo vesela, da smo ta ponedeljek dobili potrditev, da nam bojo objavili nek članek, kjer smo opisali novo vrsto kvasovke, ne arbuskularno mikorizne gline, ampak novo vrsto kvasovke iz območja Mofet v Stevešincih, ki smo jo pa poimenovali po tej rimski bogini, bogini plinov, ki prihajajo iz tal, Occultiform Mephitis. Tako da, ja, najdemo nove organizme, ta kvasovka je odporna na hipoksijo, na pomankanje kisika v tleh, mogoče ima lahko tudi kakšno aplikativno vrednost, a ne vemo, da so kvasovke pomembne, recimo pri pivu, ne vem, testu, ne. Tako da se te stvari lahko včasih tudi direktno pač pridejo v neko aplikacijo, ne, v neko tehnologijo. Ampak že same mufete kot dolgoročen eksperiment so pa tukaj imajo en velik pomen. Prijavili smo zdaj tudi en projekt, ne vem, če bo stvar financirana, da bi bolj raziskali v bistvu, kako vpliva ta dolgoročen selekcijski pritisk v obliki hipoksije in ogljikovega dioksida v tleh na sestavo mikrobnih združb, ker za konkretno za arbuskularne mikorizne glive, pač vemo, da smo že ugotovili do zdaj, ne, da se na mofetah pojavljajo zelo specifične združbe in da so te združbe zelo konstantne. Torej, z veliko mero verjetnosti lahko trdimo, da se bo taka združba pojavljala na tem območju in kar je še bolj zanimivo, ne, je to, da potem, ko smo uporabili recimo to bazo, ki sem prej govorila, to Mario AM, ne, smo ugotovili, da se prav te glive, ki so sicer zelo redke na takih bolj bom rekla, benignih območjih, benignih okoljih, ki niso tako izpostavljene takim pritiskom, da se te glive pojavljajo na območjih, ki so pod močnim vplivom človeških aktivnosti, se pravi o nesnaženih področjih z težkimi kovinami, v riževih poljih, torej prisotna je hipoksija in našli so jih še na intenzivno obdelanih poljih z koruzo. In na ta način lahko rečemo, da smo našli neko združbo, ki je verjetno selekcionirana s strani dolgoročnih vplivov, kar je pa kar globalno lahko. Ne? In to so pa potem že take stvari, ki v ekologiji niso tako pogoste. Pač en kup je enih dejavnikov in če najdeš nek vzorec, pol si zelo vesel, ne? Da se to pokaže. Ja.
Vsekakor vam želim še veliko raziskovalnih uspehov in najlepša hvala za tale pogovor, doktorica Irena Maček.
Najlepša hvala vam za povabilo.